RFI.
Bună seara din nou, suntem la emisiunea Sănătatea FM, eu sunt Mirela Dădăcuș. Invitata mea din această seară este doamna doctor Ailin Septar, este medic specialist endocrinologie. Vom discuta cu dânsa despre afecțiunile tiroidei, afecțiuni care sunt încă subdiagnosticate în România, deși glanda tiroidă, o glandă mică situată la baza gâtului care are forma unui fluture, asigură buna funcționare a întregului organism. Ritmul cardiac accelerat, oboseală excesivă, creșterea sau scăderea în greutate sunt semnele unei suferințe ale tiroidei, care sunt cele mai frecvente boli ale glandei tiroide. Aflăm de la doamna doctor Ailin Septar. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI România.
Bună seara, în primul rând mulțumesc pentru invitație, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră
în
această seară, prima dată în
ne
studiul
auzim și ne și vedem.
Și ne și vedem cu această ocazie și mă bucur că am ales să discutăm despre acest subiect de interes.
Exact, dar înainte de a enumera aceste care sunt cele mai frecvente boli ale tiroidei, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre tiroidă, care este rolul ei în organism.
Le luăm pe rând. Într-adevăr, afecțiunile glandei tiroide sunt printre cele mai frecvente afecțiuni endocrinologice, dar endocrinologia nu se ocupă numai de tiroidă, cum majoritatea pacienților vin și spun în cabinet. Nu. Sub paleta aceasta a endocrinologiei intră afecțiunea ale glandei hipofizei. Glanda hipofiză este o glandă din creier care controlează practic activitatea tuturor glandelor endocrine. Despre afecțiunile endocrinologice pediatrice la copii, tot ce ține de sănătatea femeii, menopauză, tulburări de ciclu menstrual, obezitate, osteoporoză. Acum, dacă ar fi să fac un top 3 al afecțiunilor endocrinologice cel mai frecvent întâlnite la noi în practica mea medicală, pe primul loc sigur stau bolile tiroidiene, pe al doilea loc tulburările de ciclu menstrual și menopauza, și mă bucur că femeile conștientizează această problemă și se adresează medicului, și pe locul 3 sunt pacienții cu obezitate, cu exces ponderal și pacientele cu osteoporoză. Dar revenind la tiroida noastră, tiroida, cum ați spus și dumneavoastră, este un organ, este o glandă endocrină situată la baza gâtului, în porțiunea din față, în partea anterioară, iar rolul ei principal este să producă hormoni. Ei bine, acești hormoni tiroidieni sunt indispensabili, sunt esențiali pentru buna funcționare a organismului și practic controlează majoritatea proceselor metabolice, fie că vorbim despre ritm cardiac, despre termoreglare, despre rata metabolismului bazal. Da, este o glandă endocrină importantă, iar tulburările tiroidiene au repercursiune asupra întregului organism, este adevărat.
Care sunt cele mai frecvente afecțiuni ale tiroidei?
Cele mai frecvente afecțiuni sunt tiroidita cronică Hashimoto, care este responsabilă de apariția hipotiroidismului, boala Graves-Basedow, care determină apariția hipertiroidismului, și nu în ultimul rând nodulii tiroidieni, fie că sunt unici, da? Adică fie că e un singur nodul tiroidian sau sunt mai mulți, în ceea ce numim gușă polinodulară.
A spus hipotiroidism și hipertiroidism. Uh-huh. Ce sunt aceste afecțiuni?
Bun. Acum, hipotiroidia. Hipotiroidia este practic o disfuncție a glandei tiroide, care din diferite cauze nu produce suficient hormon tiroidien. Spunem noi că este o tiroidă leneșă. La început, simptomatologia, da, este nespecifică, dar pe parcurs, în lipsa tratamentului adecvat, hipotiroidia se poate agrava. Hipertiroidia, pe de altă parte, se caracterizează prin producția în exces de hormoni tiroidieni. Dacă hipotiroidismul evoluează lent în timp, hipertiroidia produce mai repede simptomatologie și aduce mai repede pacientul la medic.
În care din situații te miști în reluare? Că am tot auzit.
Da. Hipotiroidia este responsabilă
de hormon.
Deficitul, da? Deci tiroida produce mai puțin hormon tiroidien decât are organismul nevoie. Și atunci...
Și care ar fi motivul? Se știe de ce?
Bun, cea mai frecventă cauză de hipotiroidie este această tiroidită cronică Hashimoto, autoimună. După cum îi zice și numele, este o afecțiune inflamatorie, deci este o inflamație autoimună a tiroidei. Există un nivel, da? Există niște anticorpi antitiroidieni care ei nu recunosc tiroida ca fiind a noastră, o văd ca pe un corp străin.
Și o atacă.
Și o atacă în consecință. Da? Făcând o analogie, o percep ca pe un virus, o bacterie, iar sistemul imun asta face. Produce
și anticorpi,
își face treaba și ne atacă tiroida. Atacând tiroida, practic, distruge în timp celulele tiroidiene. Celulele tiroidiene sunt cele responsabile de secreția hormonilor tiroidieni. Acestea fiind distruse în timp, atunci nivelul de hormon tiroidieni va scădea. Și chiar dacă la început pacientul poate să nu resimtă niciun simptom și funcția tiroidiană să fie normală, în timp apare hipotiroidia și apar și simptomele specifice hipotiroidiei.
Care sunt, vă rog?
Așa cum ați spus și dumneavoastră,
în afară de mișcarea această reluare, da?
Prima dată apar niște simptome nespecifice și poate nu ne duc cu gândul neapărat la hipotiroidie, cum ar fi oboseală, căderea părului, unghii,
casante friabile,
se rup foarte ușor, apoi lipsa de energie, intoleranța la frig, da? Pacienții resimt, pacienții se plâng și spun că le este frig. Cum noi suntem acum în temperatura asta, un pacient cu hipotiroidia spune că îi este frig.
E cel care are mâinile și picioarele mereu reci?
Se poate, da, poate, din această cauză.
S-a transpirat?
Hipertiroidia merge cu, cu piele transpirată. O creștere modestă în greutate, și aici vreau să atrag atenția și să demontăm un mit, pentru că aud deseori la cabinet, pacientul zice, m-am îngrășat, deci este de la tiroidă, este
de
la glandă.
Și eu am spus de multe ori asta, îmi dă vina pe hormoni.
Da, nu este așa. Este adevărat, pentru că în hipotiroidie există niște produși care rețin apa, iar din acest motiv putem avea o creștere modestă în sensul de 1, 2, 3 kg și scade metabolismul și atunci resimțim această creștere în greutate, dar nu o să ne îngrășăm niciodată 10-20 de kg din cauza hipotiroidismului. Asta odată. Apoi, poate apărea constipația, adică un tranzit intestinal mai lent. Această lentoare de care vorbiți dumneavoastră, lentoare în vorbire, tulburări de concentrare la locul de muncă, tulburări de memorie, de dispoziție, pot apărea stări depresive, tulburări de ciclu menstrual la femei, pulsul, da? Poate scădea pulsul, să fim bradicardici. Cam acestea sunt simptomele hipotiroidiei. Acum, în tiroidita autoimună, Hashimoto, care poartă numele doctorului care a descoperit-o în 1912, un doctor japonez, în tiroidita autoimună, pentru că avem acești anticorpi, ea predispune la apariția altor boli autoimune. Deci trebuie să investigăm pacientul și în direcția asta. Da? Poate apărea diabetul, poate se poate asocia cu diabetul saharat de tip 1, vitiligo, petele acelea albe pe piele, anemie pernicioasă, gastrită autoimună. Deci trebuie să vedem întreg spectrul autoimun.
În hipertiroidism, care sunt, sau hipertiroidie?
În hipertiroidie.
Care sunt simptomele?
Da, avem o tiroidă hiperactivă.
Adică suntem
mai
energici?
Adică suntem mult mai energici, suntem, da, pacientul vine, are o stare și se plânge de o stare de agitație permanentă, nervozitate, iritabilitate, slăbește și pacientul cu hipertiroidie de obicei slăbește mult, deși mănâncă la fel ca de obicei, deci are un apetit păstrat. Piele transpirată, pulsul crește, da? Deci o să fie un pacient cu un puls crescut, cu tahicardie, spunem noi. Nu doarme bine noaptea, nu se odihnește, are insomnii, tocmai din starea asta de agitație. Invers, față de hipotiroidism, nu suportă căldura, da? Are intoleranță la căldură, le este mereu cald. De aceea vara pentru un hipertiroidian este mai dificilă. Poate avea un tremur fin al mâinilor. Și atunci un tranzit intestinal accelerat, da? Deci să aibă mai multe scaune pe zi. Și atunci ele sunt cumva opuse simptomele acestea. Poate să resimtă palpitații, acele bătăi neregulate ale inimii.
Simptome opuse în hipo și hipertiroid, și dar în același timp, după cum le-ați descris, sunt simptome care pot apărea și în cazul altor afecțiuni. Exact. Și vă întreb, la cât timp după apariția acestor simptome vin pacienți la medicul endocrinolog?
Bun. În cazul hipotiroidiei, pacienții vin la o distanță mai mare față de apariția primelor simptome, tocmai pentru că sunt mai nespecifice, cum am zis, oboseală, constipație, o lentoare, tulburări de memorie și atunci vin la o distanță mai mare. Pacientul cu hipertiroidie însă, pentru că simte aceste palpitații, acest tremor, vin mult mai repede, vin poate la câteva săptămâni, pacienții mai anxioși care se controlează mai repede sau la o lună. Și apoi ce ne mai ajută mult este faptul că în pachetul acesta de analize pe care îl dau medicii de familie, intră analizele bazale de tiroidă. Și atunci la cele mai mici modificări ale acestor dozări hormonale, ei sunt îndrumați către medicul endocrinolog și bine fac, pentru că astfel putem depista boala din timp. Și atunci este mai ușor și pentru pacient și răspunde și mai bine la tratament și nu ajungem la alte complicații pe care le discutăm ulterior.
Ce analize sunt recomandate?
Bun. Analizele de tiroidă recomandate, cele mai uzuale, sunt hormonii tiroidieni, frite 4, T3, TSH, este hormonul secretat de hipofiză care controlează tiroida, anticorpii sunt importanți când suspicionăm tiroidite și pacienții știu de anti-TPO și de anticorpii antitiroglobulină, iar în cazul hipertiroidiei de cauză autoimună avem un anticorp specific care ne pune acest diagnostic. Pentru că hipertiroidia, așa cum am zis, la hipotiroidie cea mai frecventă cauză e tiroidita cronică Hashimoto. În hipertiroidie cea mai frecventă cauză este această boală Graves-Basedow. Și ce este important la ea? Poate determina și afectare oculară și vedem pacientul de la ușă, că de obicei are acei ochi ieșiți din orbită,
exoftalmici,
bulbucați. Și atunci, da, poate produce și afectare oculară destul de gravă în diferite cazuri, mai ales la cei care nu răspund la tratament, la un hipertiroidism care este netratat pe o perioadă lungă de timp și are această afectare oculară, poate evolua până la pierderea vederii.
La cea mai mică variație a valorilor, acestor valori, instituiți tratamentul sau...
Nu. Acum, dacă analizele sunt foarte puțin modificate, pacientul nu are simptomatologie, în cazul hipotiroidiei nu instituim imediat tratament. Dacă însă pacientul are și acești anticorpi pozitivi, da, individualizăm fiecare, da, tratamentul în funcție de pacient. Dar pacientul trebuie să știe că cel mai bine să nu va lua tratament după ureche, vine la medic și în funcție de celelalte analize, de starea lui de sănătate, de simptomatologie, instituim un tratament personalizat.
A spus un lucru foarte important, chiar dacă valorile sunt un pic modificate, dacă nu există simptomatologie, asta înseamnă
nu ne grăbim.
Asta înseamnă că este foarte important să mergem la medic, să ne facem aceste analize de rutină.
Depistăm
din timp.
Asta este cel mai important și aici vin și vorbim despre prevenție. Da? Suntem în anul 2024, e nevoie să vorbim și despre medicina preventivă, când putem să luăm din pripă și să tocmai să diagnosticăm precoce. Și nu vorbesc numai de bolile endocrine, de
orice
afecțiune.
Și este important încă o dată să se știe că aceste analize pe care le-ați enumerat mai devreme sunt gratuite. Eu le-am făcut prin medicul de familie.
Da.
Sunt niște pachete strict pentru persoanele trecute de 40 de ani și pentru femei și pentru bărbați.
Și nu numai pentru 40 de ani. Medicul specialist endocrinolog și eu fac lucrul acesta.
Vorbeam de medicul de familie.
Medicul
specialist endocrinolog
Exact. Există un pachet destul de generos de analize hormonale care intră decontate de casa de asigurări și pe care noi le prescriem pacienților în funcție de nevoi, dar da, pacientul trebuie să știe că beneficiază de un pachet de dozări hormonale gratuit decontat de casa de asigurări. Este un lucru important. Da.
Am specificat și pentru femei și pentru bărbați, pentru că și bărbații au probleme, nu?
Evident. Și
tiroida.
Și bărbații. Deși femeile sunt mai predispuse la apariția afecțiunilor tiroidiene, este adevărat, și bărbații pot dezvolta disfuncții tiroidiene, fie că vorbim despre hipotiroidie, hipertiroidie sau nodul tiroidieni, și ei pot dezvolta și avem mulți pacienți bărbați cu nodul tiroidien, cu hipertiroidie, dar într-adevăr este adevărat că femeile, din păcate, noi suntem mai predispuse la apariția bolilor endocrine, mai ales tiroiditei autoimune. Da.
La ce vârstă apar?
Apar de la vârste fragede, de la copii, da? De la 7, 8, 9 ani și până la vârste înaintate. Pot apărea și la 50, 60 de ani, nu mai este o regulă.
La copii, la ce vârstă apar?
La copii, la fel. Pot apărea de la 6, 7 ani, pot apărea de la vârste fragede. Mai ales copiii mici pot fi diagnosticați cu diabet zaharat de tip 1 și atunci tiroidita cronică Hashimoto se asociază foarte des cu diabetul. Poate să apară și de la 2-3 ani. Apar și la copii. Am avut un caz recent de o fetiță de 7 ani cu boală Bazedov, cea care dă hipertiroidie. Este o boală care nu apare atât de des la copii, dar totuși modificările, da, stilul de viață, factorii de mediu, factorii genetici schimbă un pic acest trend și nu mai este o regulă. Dar, într-adevăr, sunt puțin mai rare la copii.
Obezitate infantilă, văd tulburări de creștere.
Da. Tocmai din cauza acestui stil de viață nesănătos, a alimentației complet neadecvate, a sedentarismului, copiii de la vârste din ce în ce mai fragede vin cu obezitate. Și asta este un lucru de îngrijorat, pentru că obezitatea vine la pachet cu multe alte riscuri, da? Riscuri de boală cardiacă, cardiovasculară, cerebrală,
ca și la adulți.
Dar la copii este cu atât mai important să conștientizăm acest lucru și să facem tot ce ne stă în putință să le modificăm stilul de viață. Pentru că la copii cel mai frecvent apare din cauza alimentației nesănătoase și vin mulți copii la cabinet cu această problemă și când începem să vedem ce mănâncă, da, mănâncă fast food, beau sucuri carbogasoase pline de zahăr, tot felul de carbohidrați, alimente hiperprocesate, mezeluri, pâine multă, tot ce nu trebuie. Și nu fac mișcare, da? Că e mai ușor să stăm în casă, să ne uităm, să butonăm jocurile video și asta chiar este o problemă.
Și
obezitatea chiar devine o problemă de sănătate publică.
Cum vă descurcați cu acești copii, având în vedere că odată deja formate aceste obiceiuri alimentare,
da,
stil de viață, este greu să le mai modifici?
La copii e mai ușor să îi dezvățăm, dar avem nevoie de ajutorul părinților. Da? Pentru că de multe ori copilul plânge, spune că vrea nu știu ce, o ciocolățică și...
Odată ce ai simțit gustul.
Da, și părintele ce să facă de dragul copiilor îi cumpără acea ciocolățică. Orice învăț are și dezvăț și așa cum s-au învățat, dar tot cu ajutorul părinților. Pentru că un copil la 5 ani nu știe ce este bine pentru el, da? A văzut, ok. A văzut că așa îi place gustul de dulce, tuturor ne place gustul de dulce, dar nu aici stă cheia. Și tot părintele trebuie să ghideze și să modifice acest comportament alimentar neadecvat, să ducă copilul la sport, da? Să-l ducă în aer liber, să facă mișcare împreună. Pentru că acum pacientul pediatric, să-i spunem așa, copilul face ce vede la părinte. Dacă la părinte vede același model, atunci el percepe acest lucru ca acesta fiind binele,
exemplu,
nu?
Exemplu, da.
Da, acesta fiind exemplu. Este greu, într-adevăr. E greu. Dar nu e imposibil.
Revenind la bărbați, a spus că și ei au nodul tiroidien.
Da, corect, și ei au nodul tiroidien. Într-adevăr, la bărbați pot fi un pic mai agresivi, da? Este un factor de risc. De aceea îi monitorizăm. Bun, nodulii tiroidieni...
De ce apar?
E o întrebare fără răspuns, să-i spunem așa. Nu știm cu exactitate de ce apar nodulii tiroidieni. Există diferiți factori genetici care predispun la apariția nodulilor tiroidieni sau aportul adecvat sau inadecvat de iod din copilărie și mai ales expunerea la radiații pe parcursul vieții. Acești factori îi știm ca fiind posibili responsabili de apariția nodulilor tiroidieni. În tiroiditida cronică Hashimoto, iar este o boală care predispune la apariția nodulilor. Dar o cauză pentru ca, pe care noi să o știm și pentru care să avem măsuri care să prevenim apariția acestora, nu există, nu avem la îndemână.
Care este procentul, în ce procent sunt nodulii tiroidieni maligni?
Bun, majoritatea nodulilor tiroidieni sunt benigni, da? Adică sunt necanceroși. Un mic procent de 10-15% sunt maligni, da? Sau canceroși pe înțelesul tuturor.
Deci nu ar trebui
tuturor
să ne panicăm?
Nu.
Când în urma unei ecografii ni se spune că avem nodul?
Când în urma unei ecografii ni se spune că avem un nodul, nu ne panicăm. De ce facem ecografia? Pentru că ecografia ne oferă informații despre structura acestui nodul, iar medicul vede structura acestuia și mai ales există anumite, da, anumiți factori, anumite semne de suspiciune, să le spunem așa. Și în urma acestor semne de suspiciune, noi ca medici considerăm necesar sau nu efectuarea unei puncții. Puncția tiroidiană presupune prelevrarea câtorva celule pe care le citește anatomopatologul și ne dă un scor în urma căruia
Funcție cu biopsie?
Nu este chiar biopsie, da, este puncție, este un examen citologic, citim celulele. Se poate face și biopsie, dar se face mai rar și atunci, ca să fim siguri dacă este ceva cu risc canceros sau nu. Da.
În cazul femeilor sunt mai întâlniți nodulii tiroidieni?
Acum, da, la femei săracele sunt mai predispuse la apariția tuturor bolilor, dar acum protocolul de diagnostic și tratament nu diferă la femeie față de bărbat. Este același, evaluăm nodulul prin dozări hormonale, e important să vedem dacă secretă sau nu hormoni, pentru că există noduli tiroidieni care pot secreta hormoni și să fie responsabil de apariția hipertiroidiei. Există noduli care nu secretă hormoni și atunci
îi lăsăm în pace pe cei care nu secretă?
Aici
îi ținem sub observație
îi ținem oricum sub observație, dar ne interesează dimensiunea lor, pentru că regiunea gâtului este o regiune bogată în organe. Avem trahee, da, calea aerului, avem esofagul, calea alimentației, numeroase vase de sânge mari, vene, artere importante. Iar dacă un nodul este mare, 2, 3, 4 centimetri, el poate comprima, poate apăsa aceste structuri. Și în cazul în care apasă pe trahee, pacientul va resimți dificultăți de respirație.
Unde se impune îndepărtarea?
Evident, în cazuri selecționate. Dacă apasă pe esofag, atunci va avea dificultăți la înghițire, prima dată pentru alimente solide, pentru mâncare, iar apoi, în general, apoi pentru lichide. Da? Și atunci e importantă și dimensiunea lui, tocmai din acest considerent. Altfel, nodulii mici care nu secretă hormoni, care nu au caractere de suspiciune ecografice, pe aceea îi ținem sub observație, îi monitorizăm în funcție de caz la 6-12 luni și vedem dacă în acest interval ei cresc semnificativ, astfel încât să ne pună un semn de întrebare.
În ce situații se îndepărtează cu totul glanda tiroidă?
În ce situații îndepărtăm cu totul? Într-o gușă polinodulară, o tiroidă mărită de volum, cu mulți noduli, mai mici, mai mari, care poate avea aceste fenomene compresive despre care am vorbit puțin mai devreme, o îndepărtăm pe toată. Apoi, în hipertiroidie, în boala Bazedov, de care am discutat puțin mai devreme, dacă ea este neresponsivă la prima linie de tratament medicamentos, atunci nu ne rămâne decât să o îndepărtăm cu totul ca să calmăm, ca să scădem nivelul de hormon tiroidien și nu în ultimul rând, când avem un nodul cu suspiciune de malignitate, atunci din nou îndepărtăm glanda tiroidă.
Având în vedere importanța acestei glande pentru organism, cum va arăta viața noastră după îndepărtarea tiroidei?
Bun. Cum am spus și mai la începutul emisiunii, hormonii tiroidieni sunt indispensabili, sunt esențiali și atunci, în cazul în care îndepărtăm glanda tiroidă cu totul, facem o tiroidectomie totală, atunci, pentru tot restul vieții, pacientul va trebui să ia un tratament cu hormon tiroidien sintetic, adică din pastiluțe, celebrul Eutirox. Nu este un capăt de țară, este o pastiluță care se ia o dată pe zi dimineața, dar pentru tot restul vieții va trebui să o ia, pentru că trebuie să suplinim ce nu mai avem. Și atunci Pacientul trebuie să știe acest lucru.
Vorbim despre hormonii tiroidieni sintetici. Sunt persoane care se tem să ia acest tratament. Tocmai
da.
Să nu se întâmple...
Bun, dacă...
Nu știu, să nu mai alte probleme în organism.
Bun, dacă nu mai avem tiroide și nu luăm hormoni tiroidieni, o să aibă probleme oricum. Așa că pacientul și pacientului se explică lucrul acesta înainte de operație, dacă aceasta este necesară. Îi se explică faptul că el trebuie să urmeze acest tratament, pentru că altfel nu poate trăi. Da? Fără hormon tiroidien nu putem trăi.
Și în cazul hipo și hipertiroidismului, ce tratamente sunt în momentul de față?
În cazul hipotiroidismului, pentru că am spus că înseamnă deficit de hormon tiroidieni, suplinim acest deficit cu hormoni tiroidieni. Această levotiroxină, acest eutirox, da, se ia o dată pe zi, dimineața, o pastiluță. E important ca pacientul să știe că se ia cu 30 de minute înainte de micul dejun, da? Deci să nu mănânce, pentru că nu se mai absoarbe corespunzător. Apoi, din nou trebuie să știe că orice alt supliment ce conține calciu, fier, multivitamine care conțin calciu, fier sau medicamente, pansamente gastrice să fie administrate la distanță de cel puțin 4 ore de levotiroxină, tocmai pentru că interferă cu absorpția medicamentului și atunci nu-și mai face efectul. După 6 săptămâni, după ce inițiem tratamentul cu eutirox, este necesar ca pacientul să refacă analizele hormonale, tocmai pentru ca noi să stabilim doza corectă pe care va rămâne a la lung.
Deci este un tratament pe viață?
În cazul în care nu mai avem tiroidă, clar, este permanent. Dacă avem tiroidită Hashimoto cu hipotiroidie, da, și aceasta este
și în acest caz tot
pe viață. O situație particulară este în sarcină. Da? Dacă avem o femeie gravidă cu hipotiroidie, să spunem așa, atunci necesarul de hormon tiroidien în sarcină crește. Și este important să monitorizăm gravida la intervale mult mai scurte de timp, da? În fiecare lună, cu analize hormonale tiroidiene, astfel încât trebuie să menținem nivelul hormonal și nivelul TSH-ului sub anumite ținte. Pentru că fătul are nevoie de hormon tiroidien pentru dezvoltare. Și atunci lucrul acesta este foarte important, dacă sunt și gravide care ne ascultă, să știe. Medicul ginecolog de obicei
explică
lucrul acesta și trimite pacienta la endocrinolog când se confirmă sarcina.
Revenind la analizele pe care ar trebui să le facem cu toții preventiv, acestea le putem face o dată pe an, nu?
Da, le facem o dată pe an.
Ecografia când este indicată? Tot așa de control?
Ecografia ar fi bine să o facă fiecare, orice pacient. Cu atât mai mult dacă analizele hormonale sunt modificate. Tocmai de aceea rata de detecție a nodulilor tiroidieni a crescut foarte mult, până la 75%, tocmai pentru că ultrasonografia, adică ecografia de tiroidă, a devenit la îndemână. Da? Este ușor de făcut, nu doare, nu iradiază și ne dă informații valoroase despre structura glandei tiroidiene, despre existența nodulilor tiroidieni, pentru că nodulii tiroidieni palpabili, da, cei care se văd,
sunt deja mari
ca să fie vizibili
și, nu mai este
și
nevoie
palpabili,
de ecografie.
Da? Exact. Și dar nodulii mici care nu sunt nici măcar palpabili pot exista și atunci îi detectăm foarte ușor printr-o metodă care nu doare, că pacientului asta îl interesează.
Deci a spus că suferința tiroidei nu are legătură cu o îngroșare excesivă, nu?
Nu. demontăm acest mit. Nu ne îngrășăm de la... Doar să fie un hipotiroidism netratat, vechi, sever, caz în care ajungem în altă extremă, și atunci să spunem că da, pacientul se poate îngrășa mai mult. Dar în cazurile pe care le vedem...
Nici după extirparea tiroidei?
Nu,
pentru că
nu.
Eu cunosc persoane care s-au îngrășat și tocmai acest lucru...
După extirparea tiroidei, noi echilibrăm funcția tiroidiană pentru că le dăm pastiluțe, da? Suplinim ce nu mai au. Și atunci nu se îngrașă din acest motiv. Principala cauză pentru care se îngrașă este comportamentul alimentar neadecvat, da? Și aici ne referim la tot ce înseamnă mâncare nesănătoasă, multă cantitativ, pentru că nu ne dăm seama, dar poate mâncăm un croissant sau două, care au ce bune sunt, foarte bune, foarte gustoase, dar au foarte multe calorii și nu ne dăm seama și mâncăm. Și pe urmă mai mâncăm rondțăim prăjeli sau mâncăm tot ce ne dorește
place.
Sufletul. Și depășim, da, depășim necesarul nostru caloric.
Apropo, alunele sunt bogate în iod, ca și nucile,
da,
de altfel.
Ca și nucile de altfel. Aici...
Cine ar trebui să stea departe de aceste alimente?
Și pacientul cu hipotiroidie și mai ales pacientul cu hipertiroidie ar trebui să evite... alimentele care conțin iod, cum ați zis, nuci, alune, fructe de mare, pește, suplimente cu spirulină.
Mai rămân croasantele,
da. Suplimentele cu spirulină, multivitaminele care conțin o cantitate destul de mare cu iod.
Aceste suplimente au influență asupra tiroidei?
Nu, doar în cazul pacienților cu tulburări tiroidiene și în cazul în care acestea conțin o concentrație mai mare de iod, de care pacientul cu hipo și hiper
unele
ar trebui
conțin
să
și
stea.
Vitamina D.
Vitamina D este bună.
Este bună, dar presupun că trebuie totuși prescrisă de medic.
Da, trebuie dozată prima dată o vitamina D. Da, se face o analiză de sânge și în funcție de nivelul, de nivelul ei...
Aceasta vedem, nu se decontează și este foarte
scumpă. Și din păcate...
Cred că vreo 500 de lei costă.
Nu costă chiar 500 de lei, dar costă 150, sigur. 150 este, într-adevăr, da, casa nu consideră că trebuie să deconteze și această analiză, este scumpă, dar în funcție de nivelul ei, vedem dacă este necesar un tratament și mai ales în ce doză, pentru că, de asemenea, copiii au nevoie de vitamina D. Apoi femeile în postmenopauză, care au un risc mai mare de a face osteoporoză, adică boala aceea în care se fragilizează oasele și crește riscul de fractură, au nevoie de vitamina D și atunci, da, trebuie dozată.
Sunt atâtea lucruri de spus despre vitamina D încât cred că ne trebuie o emisiune separată.
Da.
Ne apropiem de sfârșit, o concluzie, vă rog, un sfat pentru cei care ne ascultă.
Bun, dacă am putut să veni puțin în ajutorul celor care ne ascultă și s-au regăsit și au regăsit simptomele printre ce am discutat noi puțin mai devreme, le recomand cu căldură să meargă cât mai repede la un consult endocrinologic, pentru că, așa cum am spus, medicina preventivă este cea mai bună și este bine să descoperim orice afecțiune din pripă, endocrină sau neendocrină, pentru că e mult mai ușor de tratat.
Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Sper că cei care ne-au ascultat și
eu vă mulțumesc
ne-au
foarte
urmărit
mult.
Au înțeles cât de important este rolul acestei micuțe în glande.
Nu e chiar așa micuță.
Dacă e un fluturaș.
E un fluturaș. Măsoară 4 cm în... Da, există doi lobi tiroidieni uniți printr-un mic țesut.
Deși imaginea de fluturaș.
Dar da, are o importanță esențială în organism.
Vă mulțumesc foarte mult pentru
și
participare. Cu siguranță ne vom revedea.
Da, să abordăm despre alte teme de interes.
Exact.
Sigur că da.
A fost alături de noi în studioul RFI medicul Irin Septar, medic specialist în endocrinologie cu competență în ecografie endocrină, medic la Spitalul Memorial din Băneasa. Eu sunt Mirela Dădăcu și emisiunea Sănătatea FM se încheie aici. Să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.